Gotzon Elizburu, kaixo, egunon.
Egunon.
Zer moduz, astea Gotzon, ondo pasadira, aurreko egunak?
Bai, asteak ondo pasaitu, eta orain gozondo hasi dugu, eta holan maitzen du.
Bale, ez da gutxi, behintzat, ondo hasitako amaiera hobea baldin badu, are hobeto izaten da, eta. Bueno, Gotzon, ba amabost egun pasa dira, estraineko aldiz, zure bisita izan genuenetik, orduan atzerritik bueltan eta ibili ginen, talde gogor batekin, gaur beste talde bat dakarkizu, guretzat, musikari, ba, astelenetan zabaldu diogun ate berri honetan, eta bueno, gaur etxekoa, bertakoa, euskal talde batekin, ez da, Gotzon?
Hori da. Aurrekoan Suediatik bueltan ibili ginen, eta oraingoan berriz, ba nire herritik 6 kilometrora Bergarako talde bat dakarkit azkenetan, Flysheet izeneko taldea.
Bai.
Eta ez dakit, sentsazioa daukat, Euskal Herrian igual ez da asko ezagutzen den taldea. Eta, bueno, ba, eremu batzuetan eta nahiko ezaguna den, hemen Gipuzkoa aldean, eta Bizkaiako zenbait ere mutan eta ere bai. Baina hori xe igual ez da oso ezaguna Euskal Herri mailan, baina benetan talde interesgarria dela iruditu zait eta gainera kalitate duna.
Bueno, aitzaki ezin jo beraz, gaur hementxe gure uinetan Flysheet talde honen musika pixka bat entzuteko. Nik behintzat egiari zor, aitortuko dizut, talderen inguruan asko ez dakitala, musika ezaguna egiten zait, hori bai, ba, bain edo bain entzuna, baina ez dute talde askorik ezagutzen, ez dakit, berria den esaliteken edo bueno, noiztik sortua da, Gotzon, edo ze datu ditugu? Hauek,
taldea ja veteranoa da,
bai,
16 urte dara matatea jotzen, eta bueno, ba, sortu zinenetik, ba, hardcorearen eta punkaren inguruan dabiltza bueltaka hauek ere. Egia esan, ba, Bergara, Arrasate eta inguru horietan, ba, nahiko ohikoa den estiloa da, estilo horretako, ba, talde esente daude. Eta esan liteke, ba, 16 urte horien ondorioz, ba, erreferente ere bilakatu direla Flysheet, bueno, hemen inguruan behintzat, eta Euskal Herriko jarkorearen ere mua baita. Boixe, 16 urte da mazkite jotzen, 86an sortutako taldea da. Eta, bueno, ba, 14-15 urteko bost mutikok sortu zuten taldea.
Bueno, gaztetxoak,
Hori da, eta ba, oraindik hor dabiltza, fin.
Bueno, horiek ere pixkana, nera bezar ora iristen, eta adinez nagusitzen ere, bai, beraz, taldearekin batera.
Bai, hori da, eta urteek aurrera egin ala, ba, eurek ere, ba, gero eta esperientzia handiagoa hartu dute, euren instrumentuak ere hobeto dominatzen dituzte, eta hori, ba, evoluzio hori ere nabaritzen da diskotibizkora, ze esan beharra dago hori, 16 urte hauetan, 3 disko ere, bueno, ba, kaleratu dituztela, eta bueno, hoiei errepasotxo bat egingo dugu.
Bai, bueno, esan duzu beraz, 86an sortua, 14-15 urteko gaztetxo batzuek sortu zuten taldea, bueno, pentsatzen dut hainbeste urte igarota, taldeak ere alako evoluzio bat izango zuela. Ez dakit zenbateraino aldatu den, lehen gorretan jarraitzen duten, edo bueno, zertan da hasierako talde hura gaur egungo taldea, Gotzon?
Bai, ba, bueno, hainbeste urteetan gertatu direnez, ba, bueno, aldaketak taldeki den artean ere, ba, eman dira, ez? Bai, esan betela bost lagunek sortu zuten taldea, eta 2006 geroztik gutxi gora bera, ba, laukote dira. Lehen bi gitarra zinen taldean, eta orain, ba, bakarrerekin jarraitzen dute taldean, baina esan beharra dago, hala ere, ba, bueno, zuzenekoetan, eta azken diskoan ere eusten diotela bauren kalitateari, eta hori, oza, zuzenekoetan gainera irabazten duen talde bada, ba, oso zuzeneko indartxo daukate.
Bai.
Esatea, bueno, taldea sortu zuten setik, ahotxean, Anderre gitarran, Une gitarran, eta Oztoke basuan, eta bateria zaite loi, hau nire herrikoa zoruzetarra.
Bueno, ba, hori ezin aztuko dugu, herrikoa izan da gainera.
Eta beno, ba, hoiek sortu zuten taldea, eta ba, pixkanak aldaketak izan dira, ba, Unaik taldea utzi zuen 2006an, esan bezala, eta ordutikan ba, gitarra bakarrarekin ari dira, eta Osto ba, basuan ba, orain txu arte ibili da, orain dela 8-9 hilabete utzi zuen taldea, eta orain ba, bueno, beste Bergarako tipo batek hartu du, basua, Ikerre izenekoak, eta eta ala da biltza laukote gisa.
Bueno, beraz, bostasi, lau une honetan, baina taldeak hortxe, tinko jarraitzen duela, musikarako gogoz, eta bai. Eta esan duzu hiru diska, ezta? Ja da kalean dituztenak.
Bai. Eta bueno, ba esan ba 86an sortu zen taldea eta esan genezake ba taldeak 5 urteko epeetan edo funtzionatzen duela, zein justu taldea sortu zenetik lehen diska kaleratu zen arte 5 urte pasa ziren, bigarren diskara beste 5 urte eta hirugarrenera beste 5 urte, ez?
Beraz 5 urteko zikloak dituzte hauek.
Bai, ba gauza nahiko lasai hartzen dituen taldea da egia esan, ez? Ba bate beregin erritmo propioa. Gero esango bezala, ba bueno, ba disketxeekin lan ez egiteak eta ere, ba bueno, lasaitasun hori ematen du eta beraz ba ba lanak ondo egiteko aukera ematen du eta eurei nahierara lan egiteko aukera ematen du ba disketxeen menpe zegote horrek. Eta bueno, ba hoixe, ba lehenengo diska 2001an kaleratu zuten eta bueno, ba bertako kanta bat entzun dugu sormena landu izenekoa.
Ba oso ondo, entzun dezagun, prest dugu eta. Sormena landu, entzuten ari garen abestia, beraz, gotzon, esan diguzu, 2001an kaleratu zutela lehendabiziko diska, Fly Shade taldeko kidek, eta hau, diska hortako abestietako bada.
Bai, hori da, ba, disko hori irekitzen duen kanta dituzen, sormena landu, eta bueno, bai, esan, oraindik ere zuzenekoetan defendatzen duten kanta horietako bada, oso indartsua.
Bai,
eta nik uste orokorrean, kanta honek ba erakusten duela diskoa bera nolakoa den, ez? Ba nolabait abiadura nagusitzen den disko bada.
Bueno, erritmo bizikoa beraz.
Oso azkarra, hori da, bai. Abiadura erritmo oso azkarrekin. Eta esan behar dago ba, bueno, Flashy taldearen ezaugarrietakoa dela, ba erritmo azkarragoa, baina baita ere oso erritmo aldaketa askoko kantak dira. Hau da, ez dira kanta inolaz ere konstanteak eta denbora guztian ba erritmo aldaketa pila badaude.
Bai.
Baterian Eloi makina bada eta eta bueno, ba detaile pila bat sartzen ditu, zuarrezko aldaketa egite ditu, no? Ikusgarria da bere ikustea ere jotzen.
Bai,
Eta bai, eta bueno, ba huxe, erritmo aldaketa askoko kanta dira.
Bueno, beraz abilezia berez aparta dutela esan liteke, bai. Erritmoa aldatzeko gotzon.
Hori da, eta gero ikusten da ba on taldea berak ere ba oso bai, konpenetrazio handia daukala, ez? Bai, basuak eta bai gitarrak ere, ba, bueno. Eta bateriarekin, ba oso ondo, ba, ez dakit.
Ba, ondo
uztartzen dira. Edo, eta bai, oso zera kimika politia daukate taldean. Itei dago kienean, ba, esatea, bueno, ba, kritika soziala dela nagusi, ba, euren inguruan ikusten dituzten, ba, gauzen inguruko gogoetak bultzatzen dituztenak eta esan bezala, bueno, ba disko hau Gaztelupe diskotxearekin kaleratu zuten, Gaztelupeko Hotsak Disketxearekin. Eta bueno, ba dixe.
Bai, gutxi gora bera horrekin laburbiltzen da, bai, esan duzuna.
Bai. Gero ba esan, bigarren diska 2005an kaleratu zuten, bizitza baina nola bizi izenekoa. Eta, bueno, honek ni ustez hau da berein, diskarik boro bilena, hobintzat niri gehien gustatzen zen hau da. Amar kanta berri, hasi eta bukatu kanta biri bilez osatua,
bai.
Eta, bueno, ba, hitzetan berriz ere ba, ikusten da, ez, izen buruak berak ja bai. Ba, gogoetarako gonbita luzatzen du, ez, bizitza, bizi bai, baina nola bizi, ez, hor dago gakoa.
Bai.
eta bueno, ba soinu aldetik ere hobea, izan bezala kanta biribilak eta bueno, bertsio bat ere badakar, jarkorean, bai, jarkorean mitikoa den talde bat, poizu naidea, naidea taldea, horren bertsio bat dakar.
Bueno. Beraz, eta,
bueno,
diska honekin
esatea, bueno, salto garrantzitsu bat eman zutela talde gisa. Ba disketxeak alde batera utzi, eska ere alde batera utzi eta eta ba autoekoizpenari heldu ziotelako.
Aha, bueno, ausardia apur bat hartu zuten beraz bigarren disko.
Hori da, bereek esaten dutenez, ba bueno, ba urteekin ere eurak ere ikasten joan dira.
Noski.
Eta hori, ba alako esperientzien berri jaso zuten. Gainera ba berain musika estiloaren inguruan eta punkaren inguruan eta ba oso zabaldua dagoen filosofia bat da hori, do it yourself filosofia, zuk zeuk egizu
bai.
Filosofia deitzen dena.
Bai, egia da hori ere.
Bai, hori ezagun egingo zaizu, ezta?
Bai.
Eta bai, ba, jauzi hori eman zuten, bigarren disko honekin, eta gainera, ba, Creative Commons licentzia librean, ba, jarri zuten diskoa, ba, esan bezala hori, ez gaetik irten da, eta, ba, hori, beti ere, kultura librea dela aldarrikatuz, eta hoize jauzi hori egin zuten eta beraz ba horrek ekarri zuen nolabait ba diskoak beraiek ere ba dendetatik ateratzea eta bestelako eremuetan ba eskuragarri egotea edo kontzertuetan bertan eta gainera beraiek kexu ziren lehenengo diskoa ba azken baten dendan disketxearekin ateratzean ba 12 eurotik gorako 15 euro inguruko ba prezioan saldu behar izaten zela eta bere ustez hori oso garestia zen etzen bat ere herrikoia prezio hori eta bueno ba euren esku izan da banaketa ba prezioa ere askoz xumeagoa jarri altzen zioten 6 euroko prezioa ba askoz bueno. Askoz eskura garriago
ba bai aldea handia dago 15 eurotik 6 eurotara nik uste jendeak eskertuko zuela bueno beraz beraien filosofiarekin bat eginez edo ezta esan genezake ba hartu zutela ba ibilbide hori giza zuzuk zer horrek pixka bat bultzatzen duen guzti horrekin,
bai.
Ba, bueno, 2005an bigarren diska hori kaleratzearekin batera. Iritsi zen nolabait beraz taldea heldutasunera edo, bueno, ez dakit nola esan genezaken.
Bai, hori da. Bai, eta, bueno, ba, bigarren, o beste kanta bat entzun
bai.
Dugu igual, esan lehenengo entzun dugun kanta, sartu horretik ere, ba, diska honetakoa dela, bizitzak ezagorte egiten izinekoa.
Bai.
Zuzeneko eta ba oraindik ere jotzen duten kanta da hori bestean gainera eta bueno entzungo dugun kanta bain zuzen orain entzungo duguna diskoari izenburu ematen diona bizitza baina nola bizi.
Bizitza, baina nola bizi izenburu honetxek ematen dio bigarren diskari titulu nagusia, 2005an, hain justu ere, Bergarako Flyshite taldeak kaleratu zuen diska. Bueno, gotzon esan dugu diska honekin, pixka bat taldeak ere norabidea aldatu zuela, ekoizpen eta banatze lanak beste modu batera egiten hasi zirela, eta bueno, horretan bakarrik ez, taldean bertan ere garai honetan, ez da iritsi ziren zenbait aldaketa, esan dezakegu.
Bai, Hori da. Mm-hmm. Ba, diskoa atera eta gutxira, ba, birarekin hasi zirenean, Unaik gitarrak talde hautsi zuen, beraz, laukote izatera pasa ziren.
Bai.
Eta bueno, materialen aldaketatxoa izan zen, Eloike taldea utzi zuen, ba, kanpora joan behar izan zuelako.
Mm-hmm.
Eta bueno, bat dubik hartu zituen makilak, baina bueno, hori bi urte inguruko kontua izan zen, gero mm-hmm. ba, Eloi itzu zenean, ba, bera hartu zuelako berriz ere, ba, mm-hmm. ba, platerak eta damurrak astintzeko lan hori. Eta bueno, ba, aldaketa txiki hori, ez? Ta ordutik uh-huh. esan bezala, ba laukote izatera pasa ziren. Esatea, ba, bueno, justo orain entzun dugun kanta igual dela, ba, diskoko motelenetakoa, ze.
Bueno,
ze disko honetan ere lehenengoan bezala, ahi esan abiadurak presentzia handia duka.
Uh-huh.
Eta bueno, ta hain justu hirugarren diskarekin aldatuko den kontua da.
Ah, bai, eh?
Bai, 2011an kaleratu zuten, orain arte kaleratu duten azken diskoa, Arnaz uh-huh. bakoitzeko Ernetzen izenekoa.
Bai.
Eta, bueno, hemen hori, ez dakit laukote izateak edo ja zahartzen joateak edo zer, ba bueno, pixkate abiadura moteltzen du, abiadurak ez dauka hainbesteko garrantziarik,
uh-huh.
eta bestelako erritmoak lantzen dituzte, uh-huh. igual gainera are komplexuagoak biren erritmoak, erritmo aldaketak ere komplexuagoak.
Uh-huh.
Ez dakit, oso disko ba, politia da,
uh-huh.
eta hori, komplexutasun haundikoa. Hau, kanta bakoitza lantzen, zibur denbora pila igaro dutela,
uh-huh.
eta buelta bat baino gehiago emandako kanta direla hauek.
Bai.
Eta ez dakit, ba, berriz ere, ba, nabaritzen da berein eragina zeintzu diren, mm-hmm. ba beti ere jarkoaren mundu hortan, ba igual BAP hemen Euskal Herrian referente izan den talde bat,
mm-hmm, bai.
Ba hoien eragina nahiko nabarmena da eta baita Bad Brains, RKL eta halako uh-huh. taldeen eragina.
Uh-huh. Bueno.
Eta bueno, ba diskoko kanta igual geroago entzungo du ze.
Bai.
Esan bezala, bueno, hau da azken diska kaleratu zutena, baina aurten kaleratu dute baita ere ba, DVD bat, mm-hmm. Ba, 15 urte hoetan, ba, euren ibilbidea kontatzen dute, mm-hmm. 1986-tik bidetxi urrian izena duka DVD honek,
mm-hmm.
eta, bueno, DVD ere, bera ere politia da, ba, Bergaran azken diska kaleratuta gero, egin zuten estreineko kontzertua dauka mm-hmm. oinarri bezala, eta, bueno, gero, ba, taldekidei elkarrizketak eta bar, euren anekdotatxoak eta kontatzen dituzte, ba ordu beteko DVD baten, eta, mm-hmm. bueno, ba interesar, dokumento interesarri bat, ba, oixe, ibilbide luzeko
mm-hmm, bai.
Talde batena.
Bueno.
Eta, bueno, ba, oixe, ongi iruditzen bat ez du, igual, azken kanta ere entzun.
Bai, oso ondo, beraz, esan dakoa 2011an azken diskan, orain arteko hirugarren eta azken diska kaleratu zutela aipatu berri diguzuna eta aurten DVD hori etorri da ba pixka bat 15 urteko ibili hori nolabait labur bilduko duena bai. Bueno, beraz ibilbidea ikusita eta orain arteko ba lanak nola joan diren urrengo diskar arte beste 4 urte edo itxaron beharko dugu gotzon.
Ba, ikusiko du, ea nola doazen gauzak.
Bueno.
Ala ere, nik gomendatuko nizueke, zuzenekoren bate inguruan tokatzen baldin mazaitue, mm-hmm. ba, joate ikustera, ba, esan dako bezala, zuzenean oso indartsua direlako,
mm-hmm.
eta, bueno, aprobetxatu ez dira zuzeneko asko ere jotzekoak.
Ez,
Eta, beraz, dagoen zita bakoitza, ondo aprobetxatu.
Bueno, ba kontuan hartuko dugu, zuk eman diguzun gomendio hori eta horixe ba ikusita taldearen ibilia nolakoa den, ba gauzak ere patxada zartu dituztela, ondo egite gustatzen zaiela lana, ba nikuste mereziko duela hauen zuzeneko badetara ere joatea, hitzordu hori aprobetxatzea behintzat. Ba oso ondo gotzon, ba ondo baderitzozu gaurko laugarren eta azken abestiarekin. Agurtuko zaitut, nahi baldin baduzu. Abestiaren inguruan zertzela daren bat eman, edo bestela, honetan txutziko dugu.
Ba, hauxe, ba, kanta hau azken diskoko uh-huh. kanta da, Arnaz bakoitzeko ernetzen izeneko kanta, eta, bueno, lehenengo kanta, hitz horabiatuak.
Uh-huh.
Eta, bueno, ba gozatu. Abesti honek argi erakusten du, esan dudan konplexutasun hori.
Bai.
Aldaketen inguruan eta bar, erritmoare ikusiko duzuen ez pixka motelagoa da. Eta, bueno, ala ere kanto derra dela esango nuke, eta, bueno, hitzak ere gogoetarako tartea eskaintzen digute.
Bueno, ba, hitz zorabiatuak. Honekin txe, agurtuko zaitugu, beste 15 egun barru arte, Gotzon, eskerrik asko, beste behin ere, ondo segi, eta hurrengoan talde berri bat eta musika gehiagorekin.
Hori da, zuek ere ongi izan.
Segi ondo bitartean.
Aio.
Thank you.